Så fint å se dere. Alle sammen på en god og varm sommerdag så vi samlet her. Og mitt navn Alf Eikås, jeg med I lederskap I menigheten. Og vi inne I en taleserie som heter Med god grunn. Forrige, eller 14 dager siden hadde Anders Martin Pedersen. Tema Bibelen, ja hva var det for noe? Hæ? Finnes Gud, takk. En dårlig start. Det fint å begynne lavt, da kan det bare gå oppover. Vi får satse på det. I dag, med god grunn, vitnesbyrdene om Jesus troverdige. Og det jo et interessant spørsmål. Og hvorfor stiller vi spørsmålet? Vitnesbyrdene om Jesus troverdige? Hvis vi ser på verden rundt oss I dag, og særlig grad vårt vestlige samfunn, så det neppe noen enkeltpersoner som har påvirket historien mer enn Jesus fra Nazaret. Så at han har levd det ikke noe tvil om. Men hvem var han? Og hva kan vi vite om han og det han har sagt? Og hvem han for deg og meg? Jesus fundamentet for den kristne tro og for vårt håp. Og vi har lest trosbekjennelsen sammen mange ganger. Denne her ikke ny for dere, men han jo ganske radikal. Altså, jeg tror på Jesus Kristus. Ja, det jo en subjektiv sak. Jeg tror, eller jeg tror ikke. Jeg tror på Jesus Kristus, ja. Men Guds enbårne sønn, vår Herre, plutselig så det en påstand der, som ganske drøy. Som ble unnfanget. Ja, det et ord vi ikke bruker så mye lenger, men vi skjønner innholdet. Ble unnfanget ved den hellige ånd. Ja, nå begynner det å bli sært. Unnfanget ved den hellige ånd, født. Ja, det kan vi gå med på. At han født, det blir alle. Men han født av jomfru Maria. Da vi litt ute igjen. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Alt det på en måte innenfor, det greit. Det ikke noe problematisk å tro at noen blitt pint, at de korsfestet, at de døde og begravet. Men at han for ned til dødsriket, ja, det jo litt sånn, ja, kan vi stole på det da? Og sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Easy peasy. Det ganske drøye påstander som vi løfter fram som essensielle I vår tro. Og hvis ikke dette sant, hvorfor vi her da? Da jo vår tro ganske tåpelig. For vårt håp, det jo at livet ikke bare noen år her på jorda, og så gjør vi så godt vi kan, og så det slutt. Og vi vet ikke hvor vi kommer fra, og vi kommer fra ingen steder, og vi går til ingen steder. Men vi har jo et annet perspektiv, en annen lengsel, og det at det vi opplever av urettferdighet og sykdom, I både vårt eget liv og I verden rundt oss, som vi løfter blikket litt, det skal en dag bli gjort rett igjen. Det finnes evig kjærlighet. Det finnes en sann rettferdighet, og vi tror og setter vårt håp til at livet ikke bare en tilfeldighet og den sterkestes rett. Sånn, mer eller mindre så vi enige om at dette vårt håp. Vi det, vi ikke det? Sånn, vi håper det. Og da blir jo spørsmålet, har vi grunnlag for det? Har vi grunnlag for å tro noe så radikalt dramatisk? Og grensesprengende, og håpe på det. Og dette ikke vi de første som har stilt spørsmålet. Jeg ikke den første som skal si noe om det. Mange har brukt mye tid på å svare på det spørsmålet. Og når vi skal snakke om det I dag, og vi har liksom 20 minutter på oss, så må vi velge litt hvilke tema vi går inn I. Og I dag, og det jeg vil se på, det litt på det som går med historisk troverdighet. Vitnesbyrdene om Jesus troverdige? Har vi historisk grunn til å tro at det vi vet til å stole på? Vi har mange kilder til at Jesus levde. Det ikke bare de fire bøkene I Bibelen, som vi kaller evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Det både jødiske og romerske historikere fra det første århundre, de snakker om en person, om en Jesus, som reiste rundt I Judea og Samaria og samlet etterfølgere. Men det ingen kilder som så omfattende som de fire evangeliene. Og skal vi undersøke om vittnesbyrdet om Jesus troverdig, så det de fire vi må gå til. Og hva troverdighet? I dag så har vi liksom de senere årene, så har vi ofte hatt et krav til troverdighet, at hvis ikke det stemmer 100%, så kan du ikke stole på det. Da det mye ikke vi kan stole på. Da det mye vi må forkaste. Det bare de siste 20 årene at videokamera har blitt allemannseie. Og film som oppfinnelse, den jo bare godt og vel 100-150 år gammel. Og selv nå står vi jo ved det paradoks igjen at med kunstig intelligens som nå kommer, så kan vi ikke lenger stole på bilder og film heller. Fordi det kan bare genereres opp enkelt nye historier og filmer og diverse. Og med det, hvis det var kravet, så kan vi I hvert fall ikke stole på noe som helst av historiske skrevne kilder eller menneskers minner. Vi kan ikke vite om Sokrates fantes, det han finnes, det bare en kilde. Napoleon, var han der? Vi vet ikke, det jo bare skrevne kilder. Hvem av oss kan gå hjem fra dette møtet og fortelle med 100% nøyaktighet hvordan dette møtet var? Den jobben tror jeg ingen av oss vil ha. Det med at noe skal være 100% filmatisk nøyaktig, det et krav til troverdighet. Det ikke realistisk å stille. Så skal vi høre på de som jobber med historisk forskning, de som har satt seg inn I det, brukt timer og år på dette, så må vi legge andre krav til grunn, og da det noen viktige prinsipper som gjelder på det. Hvordan kan vi jobbe med historiske kilder, skrevne historiske kilder? Det første spørsmålet jeg stiller da, det hvor godt tekstene bevart, det du driver og forsker på? Hvor tett kan vi anta at vi på de originale skriftene slik de ble skrevet? Og hvorfor sier jeg de originale skriftene? Jo, for at allerede nå så det jo diskusjoner, og det har mange av dere sikkert fått med dere. Vi bytter ord i litteraturen for å tilpasse det til vår tid. Alltid blitt gjort, kommer alltid til å bli gjort. Siste som det var litt sånn opprør rundt dette her, det var jo at de bytter noen ord I Roald Dahl sine barnebøker. Så kan en mene hva en vil om akkurat det eksempelet, om det var godt eller dårlig valg, men det noe vi gjør. Og går det over tid, så oversettes tekster, de endres over tid, de tilpasses til sin tid, så skal en skrift være historisk troverdig, så må vi være så nærme på originalen som mulig. Og for Bibelen så det den best bevarte historiske kilden vi har overhovedet. Vi har hele Nytestamentet I Codex Sinaiticus fra 300-tallet. Vi har en utgave av hele Nytestamentet og halve Gamle Testamentet fra 300-tallet. Det ekstremt kort tid I historisk sammenheng. Og deler av evangelien, deler av NT, har vi tilbake, helt tilbake til 100-tallet. Og så ser jeg nå på den perioden, så det nesten ikke, eller det minimalt endring, så vi har de originale tekstene. Og så, hvor lang tid det fra begivenheten skjedde og til teksten skrevet? Ja, evangelien, de oppgir jo ikke selv sine egne forfattere, eller men tradisjonene og hint I tekstene knytter de til Matteus og Johannes, som var Jesu egne disipler. Og til Markus og Lukas, som nevnt I brevene til Paulus. Så vi kommer ekstremt tett på de begivenhetene som faktisk skjedde. Det kanskje ikke øyenvitnene selv som skriver i evangeliene, men de som skriver har snakket med øyenvitner. Og i den grad forfattere og historikere i dag kan skrive noe som helst vettugt om mennesker som har dødd og borte, i den grad de kan skrive troverdige historier basert på vitnesbyrd, så det troverdige fortellinger vi har om Jesus. Vi har minst den samme kvaliteten som det dagens biografier har om mennesker som har levd i vår tid. Og så tredje spørsmål de stiller, det liksom hvor mange kilder finnes til begivenhetene? Det liksom flere som sier det samme, som sier lignende? Ja, vi har de fire ulike kildene i evangeliet. Og i tillegg, som nevnt, så omtales Jesus i både romerske og jødiske kilder. Og at Jesus gjorde et enormt inntrykk på sin samtid, det hevet over enhver tvil, historisk. Men hva når evangeliene og andre kilder uenige? Det liksom, ja, men hvis jeg har lest det, så oppdager jeg liksom, ja, men det ser ut som det litt ulike fortellinger, altså de jo ikke helt like. At evangeliene forskjellige, betyr jo ikke at de uenige eller at de tar feil. Alle som skal formidle noe, alle som har hatt den oppgaven, enten det i tekst, om det i handling, om det film eller hva som helst annet, du vet at du vil forme budskapet basert på situasjonen, på settingen og på målgruppen som du har foran deg. Og du vil også sortere og velge historier ulikt. Det vil bli to ulike presentasjoner eller fortellinger om du skal fortelle det i et bryllup, i en 60-årsdag eller i en begravelse. Du kan referere den samme historien, men du vil gjøre det på ulike måter, og du vil bruke ulike ord. Betyr det at den ene feil og den andre rett? Nei. Men for å forstå hvorfor de brukte de ordene de gjorde, så må du også vite noe om konteksten og hvorfor de gjorde det som de gjorde. Det et stort område som ikke vi skal gå inn på. Poenget fortellinger kan være ulike, men likevel riktige i det de ønsker å formidle. Og hva når for eksempel Matteus og Lukas har to forskjellige utgaver av bergprekenen? Vel, har noen av dere hørt en forkynner holde samme talen to ganger? Og ikke bare i kjerka, men kanskje en kjent foredragsholder reiser rundt, holder samme foredraget igjen og igjen av store. Jeg har hørt samme talen fra en taler har jeg hørt samme tale fire ganger på ulike steder i Kristiansand. På ulike år og på ulike tider, men det var liksom samme talen. Det litt morsomt når du kan sitte og bla tilbake i notatene. Ja, men dette har jeg hørt før. Ja, ja, det var det han holdt der og der og der. Det helt vanlig. Jesus og disiplene, de var omreisende forkynnere. At de har holdt sånn noenlunde samme tale, både på et fjell, som Matteus forteller om, og på en slette, som Lukas forteller om. Det er jo ikke det minste rart. Og det betyr også at disiplene og de som følte han, de har hørt Jesu taler og poenger mange ganger. Det er ikke sånn at Jesus han holdt en svær tale, og 40 år etter så skulle disiplene gjenfortelle dette til de som skulle skrive det ned. Jesus holdt disse talene mange ganger. Han var en omreisende forkynner, og de har hørt det igjen og igjen. Og det er all grunn til å ha tillit til at det evangelien formidler at Jesus har sagt, det kommer direkte fra Jesus. Så i historisk lys så holder evangelien vann, og da oppstår et nytt spørsmål. For hva med alle de litt sånn sprø historiene som de forteller om mirakler, om under, tegn, ting han sa, hva da med det? Ja, vi kan ikke gå inn i alle sidene ved det. Men enten så må fortellingen være sanne, eller så lyver noen så kraftig at det latterlig. Ingen ville hørt om Jesus dersom, det han ikke, dersom han ikke gjorde et inntrykk. Hva var inntrykket han gjorde? Det det vi har gjenfortalt. Hvis det inntrykket som gjenfortalt var basert på løgn, så ville neppe de nærmeste ha gått i døden for det. Og da sitter vi igjen med at den beste, dette en lang setning, jeg bare sier det med en gang, jeg så det sånn rett før, men dette en veldig lang setning, men den beste og mest troverdige forklaringen på at en fattig håndverkersønn uten mektig familie, og som ikke søkte militær eller politisk makt, likevel ble en av historiens desidert viktigste og mest innflytelsesrike personer, er at det evangeliene forteller, faktisk har skjedd. Ja, så hvem var han da? Bibelen et bibliotek av bøker. Det mange bøker i en bok. Og den brutalt ærlig om hvordan den fremstiller oss mennesker. Han skrevet over en periode på over 1000 år, og den har mange portretter, det mye forskjellige typer tekst, men den har mange portretter av ulike mennesker. Og selv hovedpersonene, selv heltene, blir ganske dårlig fremstilt. Abraham og Sara, som på en måte regnes som ur, altså de utvalgte opphavet, de planlegger overgrep mot Hagar, før de sender henne ut i ørkenen for å dø. Saul blir omtalt og beskrevet som maktsyk. David sender en soldat i døden for at han skal kunne ta kona hans. Og den vise Salomo, han tar seg like godt 1000 koner. Den første delen av Bibelen, det vi kaller Gamle Testamentet, det et rop etter en rettferdig leder, en frelser. Og det siste verset i Gamle Testamentet, i Malaki 4:6, det faktisk en profeti. Der slutter Gamle Testamentet. Det slutter med en profeti om at det skal komme en og gjenopprette de relasjonene som Gud har gitt oss. Det liksom det der, det slutter med et håp. Må det komme en som kan være bedre enn alle disse lederne. Vi har tatt det liksom litt av det gode ved David, det gode ved Salomo. Ikke det dårlige, men uten alt det dårlige. Men en rettferdig leder, en som kan føre oss videre og gjenopprette alt vi mennesker klarer å ødelegge. Og da Jesus selvforståelse, som vi har gjengitt i evangeliene, og sånn disiplene oppfatter han, da den ganske eksepsjonell. Etter at Jesus har blitt korsfestet, han død, han begravet, og han har vist seg for noen av disiplene. Men to av disiplene på vei til en by som heter Emmaus. De vandrer og går der, og plutselig så dukker det opp en mann sammen med dem, som ikke de kjenner igjen. Og han spør dem og prater litt med dem. Ja, hva det dere går her og prater om? Nei, har du ikke hørt det som har skjedd? Nei, hva mener dere? Nei, har du ikke hørt om Jesus fra Nazaret? Vi trodde han var Guds sønn, og så har han blitt korsfestet, og han død. Men det noen som sier at han har stått opp igjen, og vi skjønner ingenting, sier disse to. Og så sier Jesus da til Emmausvandrerne: så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står, og så han ganske drøy, det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Da har du ganske høy selvtillit. Når du setter deg inn selv som oppfyllelsen og fullendelsen av en flere tusen år lang historiefortelling. Da har du selvtillit, altså. Da har du selvbilde. Enten du helt på trynet, eller så snakker du sannhet. Første del av Bibelen historien om et overnaturlig, et vesen, en guddommelighet, som opphav til alt det fysiske. Som skaper mennesket som noe helt fantastisk, helt verdifullt, som vi har sunget i noen av sangene her. Men akk, så sårbart og så selvødeleggende at det fortapt i sin egen hjelpeløshet. Mennesket fortapt i sin egen hjelpeløshet. Men dette vesenet, dette overnaturlige vesenet, så fullt av kjærlighet til det som skapt. At det stadig vekk forsøker å redde det, komme til det, være nær det, gjenopprette fellesskapet. Men det trengs et menneske som kan gå i forbønn for sine brødre og søstre. Et menneske som i likhet med dette vesenet drevet av kjærlighet, lever i rettferdighet, og som har alle følelser som mennesket har. Som kan kjennes igjen i alt mennesket har opplevd. Men som ikke lar seg styre av sine negative følelser som frykt, egne begjær og ønske om selvhevdelse. Et menneske. Et menneske. Og der kommer Jesus. Og for Emmaus-vandrerne og de andre disiplene så ble det en revolusjon. Når Jesus hadde forlot dem, han ble plutselig borte, så står det at de løp tilbake til Jerusalem og fortalte de andre. Det hadde jeg også gjort. Tenk å vært på den bibeltimen som Jesus hadde med Emmaus-vandrerne. Den husker du. Hvis du hadde fått vært med på den. Den husker du. Når Jesus åpner øynene deres, så de ser dette. Da løper du tilbake. Det livsforvandlende forståelse om hvem Jesus var, som gjorde at de virkelig så alt annet som tap. De dro ut i verden med et budskap som ikke passet inn i sin samtid. Det var ikke det naturlige å tenke på den tiden at ja, du skal tjene hverandre, du skal elske alle, du skal tilgi. At det finnes ikke bare et ukjent vesen der ute, men en Gud som opphavet til alt, som fullkommen kjærlighet, som elsker alle mennesker. Og som selv kom som et menneske for å fullføre det han hadde begynt. Og kunne ha fellesskap i kjærlighet og rettferdighet med de som tar imot ham. Ikke bare i dette livet, men også i det evige. Fordi han overvant døden. Da han, Jesus, ble uskyldig drept i stedet for de skyldige, så sa dette vesenet, jeg kaller det et vesen, han kaller seg selv «Jeg er». Bare det jo fantastisk. Jeg Gud reiste mennesket Jesus opp igjen fra de døde. Så Jesus kan ikke lenger dø. Og dermed kan Jesus gå i forbønn for oss. Og vi blir invitert inn til et nytt fellesskap med jeg Som opphav til alt. Ikke bare til oss, men til alt liv, til all godhet og all kjærlighet. Dette disiplenes vitnesbyrd. Og det kirkens vitnesbyrd gjennom 2000 år. Og det mitt vitnesbyrd. For jeg har møtt Jesus. Og jeg søker å følge ham. Og hans eksempel gjennom det livet jeg lever. Lykke seg? Nei. Av og til, kanskje. Gjør så godt vi kan. Men det gjør ikke noe med hans kjærlighet til meg. For jeg har møtt Jesus. Og Jesus kom for å invitere oss til fellesskap med Gud og med hverandre. Og vi fikk et oppdrag i å dele dette videre i møte med menneskene rundt oss. Og akkurat som med Emmaus-vandrerne, så inviterer Jesus oss til fellesskap ved nattverden.